Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Evropskem parlamentu doslej zaslišanje uspešno prestalo 19 od 20 kandidatov za komisarje.
Neformalno srečanje voditeljev Evropske unije v Budimpešti. Evropsko gospodarstvo upada, potreb pa vedno več. Ukrepati moramo takoj.
Slovenija v iskanju novih poslovnih priložnosti na Kitajskem, pri tem ne bo šlo brez strateškega načrta in razumevanja širše slike, opozarja dr. Laris Gajser.
Kaj izvolitev Trumpa pomeni za vojaški konflikt v Ukrajini?
Zaradi zakona o zdravstveni dejavnosti zaskrbljen tudi nekdani minister Bručan.
Šport, Kek razkril seznam igralcev za nogometni tekmi Lige narodov proti Norveški in Avstriji.
Vreme. Na primorskem in v višjih legah večinoma jasno, po nižinah v notranjosti oblačno ali megleno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Evropskem parlamentu je doslej uspešno prestalo 19 od 20 zaslišanih kandidatov. Poslanci čakajo še na dodatna pojasnila kandidata za zdravstveni resor, za prihodnji torek pa so predvidena še zaslišanja vseh šestih kandidatov oziroma kandidatk za podpredsedniške položaje. V tem primeru bi lahko prišlo do večjih zapletov. Včeraj sta nalogo uspešno opravila slovenska kandidatka za širitveni resor Marta Kos in kandidat za evropskega komisarja za proračun Piotr Serafin. Več Alen Salihovič.
Najpomembnejša naloga komisarja za proračun bo podpora predsednici Evropske komisije pri pripravi prihodnjega večletnega finančnega okvirja. Naš cilj mora biti enotnost pri tem okvirju, ne delitev. Mora biti močno politično sporočilo, da Evropa prevzema večjo mero odgovornosti za svojo prihodnost, je članom parlamentarnih odborov za proračun in proračunski nadzor povedal nekdani stalni predstavnik Poljske pri Evropski uniji Sefarin. Tudi Kosova je dejala, da bo njena prednostna naloga pri širitvenem procesu zagotavljanje enakih pravil za vse članice ter dialog. Oba kandidata sta iz svojih držav že prejela čestitke. Premier Robert Golob je zapisal, da bo Marta Kos svojim delom in vizijo odločno prispevala k večji in močnejši Evropski uniji. Čestitala je tudi predsednica države. Novinar Večera Matej Grošelj je po zaslišanju za naš radio dejal, da je bil včeraj dober dan za Slovenijo.
Marta Kos je delovala na zaslišanju zelo sproščeno. Vsebinska je bila, vidi se, da vlada komunikacijo. Je rekel, da je tudi navdušila evropske poslance, ker je govorila v različnih jezikih, veliko se je smejala. Taka zaslišanja so ponavadi dobra.
Podobno meni tudi novinar in voditelj na portalu N1 Miha Orešnik.
Pri odgovori se vidi, da ni bila prav konkretna, torej odgovori so bili zelo splošni, ni predstavila nekih konkretnih načrtov, kar je do neke mere razumljivo, zato ker pač še niti ni bila potrjena, torej niti še ne ve v bistvu prav veliko podrobnosti, kakšna bo njena ekipa, s kakšnim budžetom bo v bistvu operiral njen resor.
Mediji so kot zanimivost omenili tudi to, da je naklonjenost Marti Kos izkazal poslanec iz vrst Nove Slovenije oziroma Evropske ljudske stranke, ne pa tudi poslanci iz vrst SDS, ki so v isti politični skupini. Grošelj in Orešnik pravita.
Doživela je nekakšen linč slovenske opozicije, predvsem stranke SDS. Res je, da je evropski poslanec Matej Tonin iz vrste NSI včeraj tudi povedal, da enostavno nekako moral priznati, da je bila kandidatka suverena na zaslišanju, medtem ko od predstavnikov SDS-a tega nismo slišali. To je, mislim, da povsem pričakovano, gre za notranje politični boj.
Za moje pojme je to kazanje mišic absolutno namenjeno notranji slovenski javnosti. Dejstvo je, da se Nova Slovenija v teh mesecih, v teh tednih, ko se v Sloveniji predvsem na desnici dogajajo neki premiki, napoveduje se nove akterji, se je v bistvu znašla, bom rekel, v skrbi, kaj bodo ti novi akterji na desnici zanje pomenili.
Kritični do politične kuhinje pri imenovanju komisarskih kandidatov pa so v SDS. Milan Zver.
Tudi če bi bila briljantna Kosova ali pa slaba, to ne bi vplivalo na odločitev tega gremija, koordinatorjev, ampak imajo odločilen vpliv dogovori med političnimi skupinami. Očitno je prevladovalo neko skupno stališče vseh skupin, da Evropska unija potrebuje čim prej novo Evropsko komisijo, ne glede na nekatere sporne kandidature, in tako so se pragmatično, preveč pragmatično obnašali tudi vodje Evropske ljudske stranke. To je kar mali hladen tuš za SDS, pa verjetno tudi za mnoge privržence, podpornike Nove Slovenije.
Daljšim pogovorom lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Drugi dan neformalnega zasedanja v Budimpešti se bodo voditelji članice Evropske unije osredotočili na krepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je že opozoril, da so trenutne razmere skrb vzbujajoče. V zadnjih 20 letih se je evropski delež svetovnega BDP-ja prepolovil. Ukrepati moramo takoj, ura je 11, je poudaril. Tam je tudi predsednik vlade Robert Golob.
Mislim, da je najbolj ključno spoznanje, ki ga mora Evropa sprejeti, je, da je na nas samih, da smo konkurenčni. Svet niso samo Združene države Amerike, ampak bistveno več. In Evropa se mora znati postaviti na svoje noge. Slovenija to ve že nekaj časa, zato tudi pod to vlado aktivno pospešujemo vlaganja v raziskave in razvoj.
Zasedanja se bosta udeležila tudi predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde in avtor poročila o prihodnosti konkurenčnosti Evropske unije Mario Draghi. Ta je v septembra objavljenem poročilu opozoril na upočasnjevanje gospodarske rasti in nizko produktivnost v Evropski uniji, medtem ko se potrebe povečujejo. Na Kitajskem je v minulih dneh poslovne priložnosti iskala gospodarska delegacija iz Slovenije z resornim ministrom Matjažem Hanom na čelu. V Šanghaju je sodelovala na poslovno-investicijski konferenci in se udeležila tudi odprtja enega največjih uvoznih sejmov na svetu. Na obisku azijsko velesilo se konec tedna odpravlja še ena delegacija iz naše države. Vodila jo bo ministrica za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano Mateja Čalušić. Prispevek Helene Križnik.
Kitajska je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v Aziji. Hkrati je pomemben igralec na globalnem trgu. To je v Šanghaju spomnil Han, ki je med obiskom opravil tudi več političnih pogovorov. Prinesli so ocene, da je sodelovanje med državama dobro in da obstaja velik potencial za investitorje na obeh stranih. Da so Slovenija in Kitajska stkali pomembne gospodarske vezi, ni nekaj novega, je za naš radio opozoril geopolitični analitik dr. Laris Gajser.
Vemo, da pač nekatere naše velike industrije so bile odkupljene strani kitajskih podjetij.
Zagotovo je na vsake toliko časa dobro preveriti, kaj ponuja država, kot je Kitajska, je poudaril dr. Gajser, a dodal, da pri tem ne gre brez strateškega načrta.
Jaz se sprašujem, če mi imamo strateški plan ekonomskega gospodarskega razvoja in vemo, katere partnerje mi iščemo na Kitajski. Da seveda to ni samo turizem politični.
Imeti strateški načrt po besedah dr. Gajserja pomeni videti tudi širšo sliko in ne spregledati ostalih igralcev na mednarodnem parketu. Ob tem je omenil primer Italije, ki se je pred časom grdo opekla. Brez posvetovanja z ZDA in ostalimi ključnimi partnerji je podpisala velike pogodbe in mednarodne sporazume s Kitajsko. Kaj se je zgodilo?
V enem letu so mogli italijanske vlade preklicati podpisane pogodbe, podpisane mednarodne sporazume in seveda se tudi kitajski opravičiti. To je to. Ko vodiš državo, moraš se zavedati, da nisi sam, da je država en del velikega pazla, katerim se pač med seboj prepletajo vezi in obstajajo igralci, katerim moraš dati vedeti, da si partner in primerno se tudi mednarodno obnašati.
Je sklenil dr. Laris Gajser.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Poslanka Levice Nataša Sukič predlaga prepoved nekaterih medijev. Sledil je oster odziv Zbora za republiko.
Začenja se Martinov konec tedna. Policija opozarja, naj alkohol v prometu ne bo del tradicije.
Šport. Slovenski rokometaši v uvodni kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo premagali Litovce.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Kozini je zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet med avtocestnim priključkom Kozina in krožiščem. Promet je tam preusmerjen na cesto proti Krvavemu potoku. Daljši zastoj pa je nastal iz smeri Hrpel proti Kozini. No, zastoj pa tudi na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami proti Dolenski ter naprej na dolenski avtocesti vse do Grosuplja proti Novemu mestu. Zastoj tudi na cestah Vodice Moste, Tuble pri Hrpeljah Kozina, Ljubljana Brezovica, Ljubljana Škofljica, Velenje Črnova obe smeri. Sicer pa je zaradi popodanske prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. No, v tem vikendu pa je napovedanih kar precej delovnih zapor. Štajerska avtocesta bo zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani in sicer nocoj od 20. ure pa do nedelje do 15. ure. V tem času bosta zaprta tudi uvoza Trojane v smeri Ljubljane in Maribora. Pričakujemo pa seveda tudi zastoje. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami bo v soboto med 8. in 16. uro promet potekal po enem pasu vsako smer. Na Primorske avtocesti bo v soboto med 4. in 22. uro, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, promet potekal samo po enem pasu. Na cesta Podpeč Brezovica pa bo zaprta v Notranjih Goricah pri železniškem podvozu od sobote od 7. ure do nedelje do 22. ure. Cesta Koprivna Črna pa bo pri pristavi zaprta do sobote dnevno med 7. in 17. uro. Glavna cesta Litije Zagorje pri Šklendrovcu pa to soboto ne bo zaprta. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Združene države Amerike imajo pomembno vlogo na mednarodnem političnem parketu. Ob izvolitvi Donalda Trumpa na predsedniški položaj pa se postavlja vse več vprašanj, kako bi se lahko spremenila ameriška zunanja politika, zlasti glede konflikta v Ukrajini. Analitiki so različnih mnen, je pa Trumpu za zmago čestital tudi ruski predsednik Vladimir Putin in dodal, da si njegova pobuda za končanje vojne zasluži pozornost. Več Andrej Šinko.
Novo izvoljeni ameriški predsednik Trump je v predvolilni kampanji napovedal, da bo vojno v Ukrajini končal v 24 urah, ni pa želel razkriti načrta. V delu Evrope in Kijevu so zaskrbljeni, da bi se Ukrajino prisililo v premirje pod ugodnimi pogoji za Moskvo, saj menijo, da bi to lahko bilo napačno sporočilo ruskemu predsedniku Putinu. Tudi pravnik na področju mednarodnih odnosov in politolog dr. Andrej Fink meni, da ne bi smelo priti do sprememb v ameriški politiki do pomoči Ukrajini.
Ravno zato, ker Putin ima ene svoje, morda bi rekli lahko temu megalomanske zamisli o povrnitvi sovjetske veličine in on hoče to ponovno vzpostaviti, zato je naskok na Ukrajino pa še na kakšne druge. To se pa lahko ustavi samo z NATO-om.
Časnika The Wall Street Journal in Financial Times sicer razkrivata, da naj bi Trumpov načrt predvideval, da Rusija obdrži zavzete teritorije, Kijev pa naj bi pristal na več desetletno odložitev članstva v NATO. Po načrtu naj bi se oblikovala tudi demilitarizirana cona, Združene države bi Ukrajini še naprej dobavljale orožje, Rusiji pa ukinile sankcije. Pri omenjenem razkritju je zanimivo tudi to, da je Putin čestital Trumpu za zmago in sporočil, da si njegova pobuda za končanje vojne zasluži pozornost. Politolog dr. Bogomil Ferfila meni, da se bo ameriška politika do Ukrajine zagotovo spremenila, saj se je tamkajšnja politika bolj kot z Ameriko povezovala z demokratsko stranko.
In demokratska stranka je Ukrajino prvič brez Zelenskega, drugič pa Zelenskim uporabila za impeachment Trumpa. In to je bilo dvakrat, tako da Trump ima osebne zamere. Trump je dajal orožje v Ukrajini, pa ga je kljub temu Zelenski obtožil, da se je vmešaval v notranje zadeve.
Zato bo po besedah sogovornika zagotovo prišlo do neke spremembe v politiki do Kijeva, vendar pa Ferfila pri tem dodaja, da je ključno, da pride do mirovnega dogovora, saj se Rusija bojuje praktično iz svojega ozemlja, relativno dobro pa je glede na sankcije in vojaške potrebe prilagodila gospodarstvo, čeprav je to zaradi vojne do neke mere tudi prizadeto. Za čimprejšnje premirje se zavzema tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je po zmagi Trumpa na vrhu Evropske politične skupnosti v Budimpešti poudaril, da se povečuje število držav v skupini tistih, ki si želijo mir. Ob tem pa pojasnil, da ne gre za zdaj za iskanje dogovora o dolgoročni rešitvi. To je drugi korak. Prvi je ustavitev spopadov in moja skrb je, da če govorimo in razmišljamo preveč o dolgoročni povojni mirovni rešitvi, lahko zmanjšamo možnost za ustavitev spopadov. Trenutno ni komunikacije, ki je predpogoj za oblikovanje kakršnekoli rešitve, in predpogoj za njo je ustavitev spopadov. Srečanja se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se s tem ne strinja in je voditelje na vrhu opozoril, da bi bilo kakršnokoli popuščanje ruskemu predsedniku Putinu nesprejemljivo za Kijev in samomorilno za Evropo. Zato se je zavzel za koncept miru skozi moč, ki da je lahko edini uspešen.
O spremembah zakona o zdravstveni dejavnosti je bilo prelitega že veliko črnila. Tudi na nedavnem omizju, ki ga je organizirala AmCham, Komisija za zdravstvo in kakovost bivanja v sodelovanju z zdravniško zbornico in gospodarsko zbornico, so ga ocenili kot neustreznega. Ocenjujejo, da je nujen dialog. Pogovarjati se moramo o tem, kako financirati in voditi zdravstveni sistem, saj brez učinkovitega javnega zdravstva ni razvojno naravnane družbe. Omejevanje in prepovedi, ki jih prinaša novela, ne koristijo nikomur, so bili enotni sogovorniki. Tanja Dominko je pred mikrofon povabila nekdanjega ministra za zdravstvo Andreja Bručana in nekdanjega predsednika zdravniške zbornice Marka Bitenca.
Strokovnjaki si želijo sobivanje in sodelovanje med javnim in zasebnim zdravstvom. Ključno je, da vsi izvajalci v javni mreži, ne glede na to, ali so državni ali zasebni, izpolnjujejo enake pogoje. Predlog novele se preveč osredotoča na lastništvo izvajalcev, namesto na kakovost in dostopnost storitev. Zdravniki so predlog zakona o zdravstveni dejavnosti označili kot osebni napad, gospodarstveniki kot napoved vojne odličnosti, saj namesto izboljšanja delovnih pogojev omejuje napredek. Kaj pravita naša sogovornika?
To, kar se zdaj dogaja, je seveda bo imelo za posledice hud udar za zdravstveni sistem. Začelo se je že z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja. Sedanji zakon o zdravstveni dejavnosti je katastrofa predvsem za paciente. Čekalne dobe se bodo nesluteno povečale in tudi za zdravnike in ne samo za zdravnike, se govori se v glavnem samo o zdravnikih, ampak ne gre samo za zdravnike, gre tudi za druge zaposlene v zdravstvu. Tako da mislim, da zaenkrat se nam ne kaže kaj preveč dobrega.
Je dejal nekdani zdravstveni minister Andrej Bručan. Nekdani predsednik zdravniške zbornice Marko Bitenc, ki je že nekaj let direktor kirurgije Bitenc, je podobnega mnenja.
Jaz ocenjujem ta predlog zakona kot zakon, ki bo dokončno pokopal javno zdravstvo in brez kakršnekoli potrebe res naredil privatizacijo zdravstva, da si bodo lahko edino bogati kupali zdravstvene storitve. To je popolnoma napačen pristop. Pravilen pristop bi bil, da se povečuje mreža javne zdravstvene službe in da se zasebni in državni izvajalci dopolnujemo, sodelujemo in imamo na stižaj odprta vrata v obe smeri.
Trg samoplačniških storitev v Sloveniji je praktično zanemarljiv, saj predstavlja le 3% celotnega sistema. Zasebništvo ne more dovolj zrasti, da bi pokrilo vse potrebe po zdravstvenih storitvah v državi, je bilo slišati na omizju, ki sem ga omenila uvodoma. Hkrati zdravniki grozijo, da bodo zapustili javni zdravstveni sistem. Ali bodo odšli k zasebnikom? Morda. Še bolj verjetno pa je, da bodo odšli v tujino. Podobno tudi pacienti, je dejala sedanja predsednica zdravniške zbornice doktorica Bojana Bijovič. Če bi bil zakon sprejet, bi namreč onemogočil delovanje vrhunskih strokovnjakov, upad specializiranih storitev in iskanje pomoči za paciente v tujini. A niti zdravstvena ministrica, še manj pa premije se s temi temami ne ukvarjata. Premije Golob je svojimi izjavami že večkrat pokazal, da o stroki nima dobrega mnenja.
Take izjave so lahko posledica nepoznavanja situacije razmer v zdravstvu. Politik, ki se ukvarja zdravstveno politiko, tu se pravi premije se tudi morazno, a ne taki politiki, če se nekako skregajo v narekovaju z zdravniki, ki so nosilci zdravstvene javnosti, se mu ne kaže kaj dobrega.
Je dejal Bručan in v takih pogojih je priprava zdravstvene reforme skoraj neizvedljiva.
Svet za zaščito svobode govora pri Zboru za republiko obsoja izjavo poslanke Nataše Sukič, ki je predlagala prepoved nekaterih medijev, vključno z Nova 24 TV. Podpisana Jože Biščak in Janez Remškar poudarjata, da je svoboda govora temeljna človekova pravica in ključna za demokratično družbo. Zato izražata zaskrbljenost, da bi vladajoča koalicija lahko uresničila grožnje o prepovedi medijev, kar bi bilo v nasprotju z ustavnimi pravicami. Mediji imajo namreč pomembno vlogo v demokraciji in njihova ukinitev strani oblasti bi bila napad na svobodo govora in lastninske pravice, kar je značilno za diktatorske in avtokratske režime in v popolnem nasprotovanju z demokratičnimi vrednotami Slovenije. Pred nami je Martinov konec tedna, v katerem po številnih krajih pripravljajo martinovanja. Policija ob tem znova opozarja, naj alkohol v prometu ne bo del tradicije. Zato bodo policisti v teh dneh poostreno preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku ter izvajali preizkuse za ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Prispevek Marijane Debevec.
V Mariboru se danes začenja tradicionalno martinovanje, ki bo vrhunec doživelo s ponedeljkovim osrednjim dogodkom na trgu Leona Štuklja. Gre za eno najbolj množičnih prireditev v štajerski prestolnici, kjer se zbere tudi do 20 tisoč obiskovalcev. V Ljubljani bodo Martinovo soboto obeležili z vinsko potjo, kjer se bo na stojnicah predstavilo več deset domačih in tujih vrhunskih vinarjev ter kulinaričnih mojstrov. Na Krasu bo vrhunec celotedenskega dogajanja martinovanje doživelo naslednjo soboto, ko bodo ponudniki ob Kraški vinski cesti odprli svoje kleti, ves teden pa pripravljajo številne kulturne in gastronomske dogodke. Martinovanja bodo pripravili tudi po drugih krajih po vsej Sloveniji. Policija pri tem opozarja, da je približno 10% vseh prometnih nesreč povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola, oziroma skoraj četrtina tistih s smrtnim izidom. Direktorica Agencije za varnost prometa Simona Felser je opozorila na nevarnost prepričanja, da smo zaradi manj popitega alkohola na varni strani.
Že prvi popit kozarec alkoholne pijače vpliva na zaznavanje, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Da ne bi vse življenje obžalovali enega samega trenutka nepremišljenosti, bodite odgovorni in se udeležbi v prometu pod vplivom alkohola odpovejte.
Sveti Martin pa je tudi sicer zelo priljubljen svetnik, kar pričujejo številne cerkve in kapelice, ki so mu posvečene. Med njimi je tudi župnijska cerkev v Moravčah. Župnik Kancijan Čižman je spomnil na posebno skrb svetega Martina do ubogih. Bil pa je tudi zelo miroljuben.
Znal je ustvarjati sožitje, znal je pomiriti ljudi, ki so bili sprti, in to je tudi ena taka njegova velika krepost, ki jo tudi mi danes lahko udejanjamo z našo življenjsko držo.
Pa še nekaj je povezano s svetim Martinom, in sicer obsežna evropska kulturna pot svetega Martina Turskega, ki vodi tudi skozi župnijo Moravče.
Sporočilo te poti je, da bi se evropski narodi zavedali, da tvorimo eno samo družino, in da nas povezuje krščansko izročilo vere, pa tudi kulture in umetnosti.
Je še pojasnil Čižman.
Slovenska nogometna reprezentanca bo naslednji teden igrala tekmi v Ligi narodov. Prvo v četrtek doma proti Norveški, drugo pa v nedeljo v gosteh proti Avstriji. Selektor Matjaž Kek je predstavil seznam igralcev, na katere bo računal, bistvenih sprememb ni, bo pa tokrat računal tudi na branilca Olimpije Marcela Ratnika in vezista Celja Svita Sešlarja. Kek je dejal, da si želijo pozitivnega rezultata.
Dejansko bomo morali biti na najvišjem možnem nivoju, da dosežemo cilj, to je pozitivna rezultata. Dve ekipi, dve reprezentanci, ki jih krasi predvsem agresivnost, tek, organizacija. Takšna pa je bila tudi že Slovenija v nekaterih prejšnjih tekmah.
Nogometaši Olimpije so v tretjem krogu konferenčne lige gostovali pri HJK-ju iz Helsinkov, slavili so z 2-0. Na delu so včeraj bili tudi Celjani, ki so izgubili proti sevilskemu Betisu z 1-2. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu na Danskem, Norveškem in Švedskem leta 2026 v Velenju premagala Litvo 36-25. V slovenski izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Alex Vlah in Domen Makuc, ki sta dosegla po 7 golov. Trener Uro Zorman.
Na koncu, ko potegnem črto, lahko rečemo, da smo zadovoljni. Ne? Zdaj, sred prvega polčasa, ali pa bom rekel pod koncu prvega polčasa, glih nisem bil, ne? Ker smo bili malo v leru, se nas ojeli, ampak spet drug, malo se pogovorili med polčasom, drug polčas odigrati, koliko se zagre in to je to. Oddelana naloga, bom rekel profesionalno.
Slovenija se bo v nedeljo ob 17. uri v Talinu pomerila z Estonijo, ki je v tem tednu izgubila proti Severni Makedoniji s 33-37. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca pa je dobila drugo tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo prihodnje leto. V Helsinkih je premagala Finsko 84-62. Izjemno predstavo je prikazala nova naturalizirana slovenska reprezentantka Jessica Shepard iz ZDA, ki je zbrala 29 točk in 23 skokov. Reprezentantka Eva Lisec je po tekmi povedala.
Finke so bile čvrste, mi smo padali v njihov ritem igre. Po polčasu smo začeli drugače igrati, pokazali, da smo boljša ekipa, upravičeno zmagali. Tako da sem ponosna na punce, ponosna na vse mlajše, ko so prišle noter naredile svoj del.
Slovenska hokejska izbrana vrsta pa na turnirju v Budimpešti prav zdaj igra pripravljalno tekmo s Poljsko. Že včeraj so naši fantje na prvi tekmi na turnirju izgubili proti Italiji, izid je bil 0-2, jutri pa se bodo pomerili še z domačini Mačari. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je končal nastope na turnirju serije VTT Champions v nemškem Frankfurtu. V drugem krogu ga je premagal 17-letni Japonec Sora Matsushihima s 3-1. To so bile športne novice v tri podneva.
Gala koncert ob 30-letnici Radija Ognišče.
Praznovali bomo s čudovito glasbo in krasnimi ljudmi v dvorani, na odru in ob radijskih sprejemnikih.
Nekaj vstopnic za javno generalko v soboto 16. novembra je še na voljo na spletu, v Cankarjevem domu, na Petrolovih bencinskih servisih in na mojekarte.si.
Hvaležni smo, da nam pri koncertu pomagajo.
Nadškofija Ljubljana in Škofijska knjigarna.
Škofija Novo mesto in Benefici.
Gozdno gospodarstvo Bled.
Holding slovenskih elektrarn.
In varuh zdravja Vzajemna.
Popoldne bo na Primorskem in v višjih legah dokaj sončno, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo marsikje vztrajala večji del dneva. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 6, na Goriškem in obmorju do 18 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in v višjih legah deloma jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Po nižinah v notranjosti bo večinoma oblačno ali megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, ob morju okoli 6, najviše dnevne pa od 6 do 9, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo mirno jesensko vreme. V višjih legah in na Primorskem bo precej jasno, drugod pa se bo marsikje večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Še vremenski podatki, ki so jih namerili ob 15. V Ljubljani oblačno 5 stopinj, Ajdovščina in Nova Gorica 16, Koper in Markovec v Kopru 15 stopinj, Tolmin 14, Bovec 12, Bohinjska Češnica in Ilirska Bistrica 11, Gornji Grad 10, Murska Sobota jasno 9, 9 tudi v Idriji in Trbovljah, v Črnomlju, Lendavi, Mariboru in Velenju 8 stopinj Celzija, Kočevje, Hrastnik, Jezersko, Metlika in Ptuj 7, Celje, Novo mesto, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Trebnje 6 stopinj, Postojna jasno 5, Babno polje, Krško, Krvavec, Litija, Mežica, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rudno polje in Slovenske Konjice 5 stopinj, Pohorje 4, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla 3 stopinje, Kranj, Logatec in Vrhnika 3, Kredarica pa pretežno jasno in 1 stopinja Celzija.
Dragi prijatelji Radija Ognišče,
neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala vam.
Vaši radici.
Petkovo popoldne je zato veliko zastojev na cestah na ljubljanski južni obvoznici med Kozarjami in Malencami proti Dolenski, na severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zadobrovi, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju, pa na cestah Vodice-Moste, Tublje pri Hrpeljah, Kozina, Ljubljana-Brezovica, Ljubljana-Škofljica, Ljubljana-Medno, Velenje-Črnova v obe smeri, Novo mesto-Metlika v Novem mestu, Maribor-Spodnje Hoče, Draženci Ptuj, dole Šentjur. Zaradi popodanske prometne konice je seveda povečan promet povsod, zato vozite previdno in potrpežljivo. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V pogovoru z nekdanjo generalno direktorico za vrtce in osnovno šolstvo Mojco Škrinjar v Mozaiku dneva boste slišali komentar na stanje v šolstvu in napovedi ministrstva o dodatnem denarju za ta sistem. Marcel Krek pa se mudi v Bruslju in je pripravil odmeve nekaterih novinarjev za zaslišanja novih evropskih komisarjev. Prisluhnite Mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.